Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Epidemie koronaviru ochromila nejenom Čínu a část Asie, ale taky svět sportu. Jaké sportovní události už byly zrušeny a kterým hrozí podobný osud? Je v ohrožení i konání letní olympiády v Tokiu? Smějí se vůbec čínští sportovci účastnit akcí za hranicemi? A proč hrozí hráčům NHL nedostatek hokejek? Nejenom o křehkosti sportu za časů globální cholery se pověnujeme v tribuně v opět nejsilnějším možném složení s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A Martinem Bajtem za mikrofonem.
Tribuna, novinky.
Nejen čeští milovníci bílé stopy žehrají na nedostatek sněhu. V horském středisku Luchon-Superbaň ve francouzských Pyrenejích, předem se omlouvám za svou francouzštinu, není pořád nejlepší, se dokonce rozhodli vyřešit chybějící sníh dovážením vrtulníkem. I když si místní úřady uvědomují, o jaké ekologické zvěrstvo se jedná, převážily ekonomické důvody. Oproti uzavřenému areálu se jim investice dovozu 50 tun sněhu, která dosáhne ceny až 6 000 eur, má vrátit až desetinásobně. Ostatně ve Francii, mimochodem po Spojených státech druhé největší lyžařské destinaci, generuje lyžování 9 miliard euro ročně.
Tak ona letošní zimní sezóna ani mezi profesionály zatím za moc nestála.
Nestála. Kromě několika zrušených závodů světového poháru zachránili letos masivní dovozy sněhu například i biatlonový závod v německém Oberhofu v lednu. 31 kamionů muselo přivést na 2000 kubíků technického sněhu ze stadionu Schalke v Gelsenkirchenu, kde se předtím několik set kilometrů daleko konala, hádejte co, také biatlonová akce.
Nádherné. Exibice, že? Viď? Taková ta slavná.
Slavná jednodenní exibice. Jednoho by napadlo, jestli by nebylo logičtější a šetrnější po všech možných stránkách uspořádat závody na takovém místě raději dvakrát, než vozit ten sníh přes půl Německa. No a v českých Luzích a Hájích máme nejčerstvější zkušenost z o víkendu konaného klání City Cross Sprint v Ostravě, kde kvůli nedostatku sněhu museli organizátoři nechat přivést na 650 kubíků sněhu z Beskyd do industriálního areálu v Dolních Vítkovicích, kde se tady ta jednodenní akce konala.
To je několik jako tisícovek tun, ne? Nebo kolik to je 650 kubíků? Dám ti takovou jednoduchou matematickou slovní úlohu.
No, představ si, je to údajně...
Budeme tvořit takové environmentálně sportovní slovní úlohy do matematiky. Asi to bude naše budoucnost, viď, Vojto?
Já věřím, že matematika je nudná, takže řeknu, že to bude 14 kamionů plných sněhu. Organizátoři...
Vůbec Vojtovi nevěřte ani slovo, prosím.
Organizátoři samozřejmě čelili kritice, jestli se také nejedná o ekologické zvěrstvo v době, kdy už všichni uznávají, že klimatická krize je opravdu reálná. No, organizátoři říkali, že tato akce má možnost změnit pasivitu Ostravanů a přitáhnout je na běžky, tak já doufám, že tomu věří alespoň oni sami.
To je krásný, to je jako když se tě někdo zeptá, jestli máš radši pivo nebo víno a on ti odpoví, že já teď snídám nebo něco podobného. Takže
přesně tak, je to stejné jako až postaví národní stadion fotbalový v Praze s kapacitou 50 tisíc lidí, tak já budu také cítit silnou národní hrdost.
Vojto Jírovče, co ty jsi připravil?
Mě tentokrát zaujal sport, kterým teda absolutně nerozumím a u kterého příliš ani nechápu jeho samotnou existenci. Jde o NASCAR, tedy ty slavné americké závody motoristických speciálů.
Čekám, promiň, jenom jako, že když řekne, že no tak to je sport, kterému radši ani nechci rozumět, tak čekám přesně jako takovou tu nádhernou jako novinkovou inkvizici, tak doufám, že mi to jako potvrdíš tady ten můj dojem.
No, není to úplně inkvizice, je to spíš taková zpráva o tom, že vlastně největším závodě právě té série, který se na Floridě a jmenuje se závod Daytona 500. Je to takové klání na 500 mil, které je vůbec jako nejprestižnější zastávkou NASCAR. Vítěz Denny Hamlin odjel celkem 209 kol za těch 500 mil. V tom posledním se ale jen tak vlastně vyhnul vozu svého konkurenta, který po kontaktu letěl do zdi, přetočil se na střechu a pomalu klouzal po té dráze, načež začal dokonce hořet. A jeho pilot Ryan Newman, který má přezdívku Rocketman, tak byl převezen do nemocnice a zůstává tam ve vážném stavu, naštěstí snad ale ne v ohrožení života. Já, když jsem se potom hledal vlastně dneska trošku více, protože fakt jako o tom nevím absolutně vůbec nic, tak jsem si zjistil, že tam ten gigant je docela v problémech, sledovanost klesá a zřejmě to teda nezachránil ani Donald Trump, který byl v hledišti, vlastně jako první prezident od George Bushe. staršího, myslím. A zatímco v minulé dekádě sledovalo závod Daytona 500 až 19 milionů diváků, tak loni to bylo pouze 9 milionů a vedení této soutěže se hodlá ten pokles zachránit. A třeba vlastně příští rok chce uvést nový speciál, ale ty hlasy jsou takový, že ten pokles bude pokračovat i nadále.
No dobrá, tak to asi nebyla úplně nejlepší poznámka před tím, než jsem uvedl Vojtovou novinku. Každopádně já teď samozřejmě se vrátím do té komfortní své zóny fotbalové, kde ale dva kluby museli trošku vystoupit z té své komfortní zóny, a to Manchester City, který dostal trest za to, že porušil pravidla Financial Fair Play a v podstatě, jestli se nebude odvolávat, což je velmi nepravděpodobné, tak dokonce bude muset vynechat dva následující ročníky Ligy mistrů, což se ale asi úplně nestane, nejspíš teda primárně z toho důvodu, že se očekává, že se Manchester City odvolá k sportovní arbitráži CAS, která nejspíš ještě bude prošetřovat případ ve chvíli, kdy Champions League v příštím ročníku už začne, to znamená, že by se ten trest odložil na další dvě sezóny. O co vlastně jde? Manchester City porušil pravidla především proto, že nastřádával sponzorské smlouvy ne tedy od společností, které by zároveň nebyly vlastněny jejich majitelem, to znamená vlastně, že jejich majitel sanoval zároveň svůj klub skrze sponzorské smlouvy, což tedy v podstatě vy dáváte najevo, že dáváte do toho klubu ještě víc peněz a že vlastně je závislý jenom na vás, což je právě přesně krok, který jde proti principu, tedy financial fair play, a tohle to samozřejmě není jenom záležitost Manchesteru City, to taky záležitost mnoha jiných klubů po celém světě. Možná, že nikdo to nedělal až tak okatě jako Manchester City, nebo možná, že si fotbalové úřady zasedly především na Manchester City, protože to je exemplární příklad, což je samozřejmě taky určitá forma, jakou tedy Manchester City reagoval na tuto kauzu, který zároveň uvedl takovou podle mě dnes už již zlidovilou hlášku, že tímto rozhodnutím jsou zklamáni, ovšem nikoliv překvapeni, což si jistě můžeme naroubovat na jakoukoliv událost, která se stala v některých našich životech. V každém případě tedy bude tedy zajímavé sledovat, jakým způsobem se ta kauza bude vyvíjet dál. Já osobně si myslím, že asi nakonec dojde k nějakému určitému zmírnění trestu, jako to většinou vždy bývá u podobných případů, a že minimálně v jednom z těch dvou ročníků, tedy Manchester City, uvidíme. Ale i kdyby ne, tak to samozřejmě může mít dalekosáhlé důsledky pro to, jestli vlastně ten klub bude pokračovat dále tedy v té podobně jako megalomanské podobě, v jaké ho známe dnes, jestli tam bude například pokračovat v krátkodobém hledisku kouč Pep Guardiola, nejlepší hráči a vlastně vůbec i majitelé, když vlastně budou mít takto složité podmínky pro to, aby uspěli vlastně na té úrovni, na které chtějí uspět nejvíc. No a vlastně tím druhým klubem, který tak nějak jako vystoupil z té komfortní zóny, je prosím pěkně Sparta, která po jediném odehraném jarním kole odvolala trenéra. Takže tady samozřejmě historie se opakuje a já už nemám asi ani sebe menší důvěru v to, že Sparta se někdy vyhrabe z toho, co dělá už dobrých 5 let teďka v kuse.
Já bych tě jenom doplnil, že pokud mluvíme o fotbalovém vystupování z komfortní zóny, tak můžeme doplnit i pražskou Slavii, ono to souvisí spíš s tím Manchesterem City, ale její předseda Jaroslav Tvrdík přiznal, že Sinobo, který se považoval za spolumajitele firmy s také čínskou firmou Citic, tak podle slov Tvrdíka vůbec nemá ani procento klubu a všechny peníze, které si Sinobo v poslední době do Slavie dalo, tak jsou jako dluhopis. Takže pokud má někdo radost z toho, že Slavii vlastně čínští majitelé a dávají tam hodně peněz, tak po nich zůstává hodně dlouhá čára v rozpočtu, a pokud bude chtít někdo navázat na úspěchy čínských společností ve Slavii, tak se docela finančně prohne.
A tady vlastně vidíme, myslím si, že to, že vlastně do toho vstoupilo Sinobo, tak je právě i z toho důvodu, aby byl teda odlišena ta vlastnická složka od té tedy sponzorské, protože Sinobo samozřejmě po jejím názvu nese taky jméno Eden, ještě tedy Sinobo Stadium.
Tribuna. Téma.
2000 obětí, více než 60 tisíc nakažených, ale i zhoubný dopad na každodenní život i ekonomiku. Taková je prozatímní bilance epidemie koronaviru, který původně zasáhl čínský Wuhan, nakonec ale nejen celou Čínu a blízké asijské země, ale i v podstatě celý svět, a logicky ani sport nezůstal ošetřen. Kdy vůbec koronavirus zasáhl svět sportu, Vojto Ondráčku?
Tak když v prosinci začali prosakovat první zprávy o tom, že ten čínský Wuhan je zasažen, tak okamžitě se samozřejmě to přeneslo i do toho světa sportu. První takové oběti zatím v uvozovkách byly čínské fotbalistky, které musely absolvovat olympijskou kvalifikaci, a nemělo to být nikde jinde než právě v centru tady té epidemie. Takže napřed prvně udělali přesun do jiného čínského města, ale vzhledem k tomu, jak rychle se ta epidemie šířila, tak ani Nanking to nezachránil a hrálo se nakonec v Austrálii. On vlastně už ten přístup k těm čínským fotbalistkám byl takový, že museli být na hotelu v Brisbane, což je město, které je vzdáleno 1000 kilometrů od místa, kde se hrál ten olympijský turnaj. Byli vlastně v takové hotelové izolaci, takže trénovali na chodbách. Navzdory tomu dokázali s bilancí dvou vítězství a jedné remízy z domácí Austrálie postoupit do finální baráže, kterou budou hrát s Jižní Koreou. Asi nemůžeme předpokládat, že by hráli něco jako domácí odvetu, ale po sportovní stránce se s tím dokázali vypořádat. No, druhou stránkou, a to myslím, že zasáhlo svět sportu mnohem citelněji, jsou různé zrušené akce a opravdu jako velkého formátu, především halové mistrovství světla.
Halové tak mistrovství. To možná taky, ale
především
takový čínský signál festival.
Ale můžeme mu také říkat halové mistrovství světa, které se mělo hrát v Nantingu v březnu. Nyní již víme, že úplně zrušené. Zrušeny byly i závody světového poháru.
Nanking je ještě Nanking. Nějaký další jako město než Nanking, jo? Nebo
jo.
Jako... Aha,
Nanking.
No vidíš, tak se dokonce něco poučím z čínského zeměpisu. Tak,
ale určitě tam nejezdí teďka. Další byly zrušeny závody světového poháru v lyžování, hongkongský maraton, přesunuta byla i dokonce velká cena Formule 1, nebo dokonce přesunuta byla i velká cena Číny Formule 1, uvažuje se o tom, že přesunuta bude i
tak
Formule 1, co se měla jezdit
město
ve Vietnamu.
Formule 1, jo? Dobrý. Dobrý vědět.
A potom všechny další kvalifikace na olympiádu, kterých je opravdu hodně, a Čína, jak už jsme si zvykli v poslední době, ráda hostí sportovní akce, navíc při olympijské kvalifikaci má to domácí prostředí, opravdu představuje tu drtivou výhodu, tak teď se Čína vzdává jedné kvalifikace za druhou, ať už to byly basketbalistky, což se přesunulo do Bělehradu, nebo kvalifikační turnaj boxerů, i Fed Cup z Číny se přesunul do Kazachstánu, takže padá vlastně jedna ta akce za druhou a zase ženy byly samozřejmě i tamní soutěže.
Samozřejmě Čína je velkým pořadatelem velkých světových akcí. Vojto Jírovče, abychom si tak trošku jako ilustrovali, co vlastně pro sportovce znamená, když se nějaká takováto velká akce přesune nebo zruší, ale v tomto případě přesune, protože to samozřejmě není jenom tak, že no tak tam přejedu o dva týdny později, ale jak to třeba například dokážeš ilustrovat na tom odložení halového světového šampionátu v atletice?
Já se ještě vrátím k Vojtovi, že teda štěstí, že ten šampionát basketbalistů, který vlastně byl mimořádně úspěšný pro český tým, tak kde skončil vlastně šestý, tak že se uskutečnil loni v září a ne letos. Co se týče k té otázce, tak je to samozřejmě velký problém, protože vy trénujete na nějakou, že jo, větší událost a směřujete k tomu veškerou přípravu a pak vlastně, on to teda není úplně zrušený, je to přeložený na příští rok, ale je to samozřejmě velká změna plánu, a zvlášť v této sezóně, kdy sportovci se snaží kvalifikovat na olympiádu, a v případě atletiky to vlastně jde buď to přes splněný limit, anebo přes body do žebříčku, které získává to právě za umístění na nějakých sportovních akcích, a zrovna teda halové mistrovství světa bylo pro spoustu českých závodníků a závodnic docela klíčový v tomhletom, nebo mimořádně důležitý, například pro Pavla Masláka, který vlastně loni nezávodil na 400, takže mu chybí vlastně...
Mistr halových šampionátů.
A on právě
vlastně
nezávodil...
To je jako taková jediná půda, kde on vlastně jako je úspěšný.
Trojnásobný.
Trojnásobný halový mistr Evropy, myslím. A právě, že on nezávodil v loňském roce na 400, což je ta jeho hlavní trať, na které chce běžet i olympiádu, takže mu chybí vlastně veškeré body za loňskou sezónu a právě doufal, že v Číně zaběhne nějaký jako výsledek nebo aspoň nějaký teda čas, který by mu mohl pomoci. No, teďka vlastně musí spoléhat na nějaké jiné závody a vlastně mu to úplně překopalo sezónu. Já jsem se pak díval ještě na nějaké reakce dalších českých závodníků nebo atletů. Zaujal mě Zdeněk Stromšík, což je vlastně spoludržitel českého rekordu na stovku, který pro Českou televizi řekl, že chvíli jsem odkoukal jak puk, pak jsem volal trenérovi a trochu mě to zklamalo, takže ten z toho nebyl úplně nadšený, ale pak jako uznal, že vlastně moc jiná možnost, než to vlastně přeložit, nebyla. A ještě teda poslední věc, udělá to vlastně i velký problémy pro tu příští sezonu, protože se poběží, no, bude probíhat i mistrovství Evropy halové. A tento rozmezí se mluví o tom, že to bude zhruba 2 týdny, takže bude halové mistrovství Evropy, pak bude nějaká krátká pauza 2-3 týdny a pak bude halové mistrovství světa v Číně, takže pro ty atlety to bude jakoby dost náročný, buď to, jestli se budou na ty obě dvě akce, nebo si vyberou jednu, nebo prostě jak to bude, takže dělá to velké komplikace.
Možná by mohli uspořádat otevřené mistrovství Evropy, kde by se zúčastnili všichni a dodatečně by si ještě rozdali i ty světové medaile, stejně jak jsem navrhoval v novinkách spojovat ty akce rovnou do jednoho. A Martine, a jak je zasažena tvoje komfortní zóna? Mám tím na mysli fotbal. A do médií zatím prosákla zpráva o rychlém přestěhování se hráčů Manchesteru z hotelu kvůli čínským turistům. Méně usměvný už je osud jejich nového hráče právě z čínské ligy, nigerijského útočníka Odiona Igola, který musel být i 2 týdny po přestupu stále v karanténě.
Odion Igalo poslední 3 roky působil právě v Číně. Možná si ho spoustu fanoušků Fantasy Premier League pamatuje ještě jako velice solidního útočníka Watfordu, který sázel góly navzdory v tomu, že měl tedy velmi nízkou přestupovou částku, takže za tomu ještě jednou velmi děkuji tedy zpětně. Ale teď samozřejmě mu ještě spoluhráči Manchester United moc poděkovat za góly a asistence nemohou. Právě Igalo je tím jedním vlastně případem, který velice dobře ilustruje to, co může třeba hráče, kteří dnes působí v Číně a kteří by například chtěli odejít, co vlastně může potkat za určitá příkoří, protože samozřejmě spekuluje se o tom poměrně divoce, jak by tedy vlastně ty čínské hvězdy by mohly vlastně odcházet. Čínská liga je vlastně teď do velké míry tím postižená, že spousta zápasů je odložených, nejenom tedy vlastně v rámci Číny. Epidemie koronaviru zasáhla svět fotbalu, protože, jak už se vlastně zmiňoval hned na začátku, je odložena asijská liga mistrů, začne tedy až v dubnu, neví se, jakým způsobem se s tím bude nakládat dál. Kromě klubových soutěží na tamní úrovni, což je v současné situaci logický krok, tak jak dopadají vlastně ta omezení na čínské sportovce, kteří potřebují své výkony prezentovat za hranicemi, Vojto?
No, tak ty už si naznačil, vlastně ten obrovský problém je v tom, že když se přeruší třeba čínská fotbalová liga, tak zároveň ti hráči českých tam v současnosti nikdo není, naposledy tam byl Bořek Dočkal, ale představme si, kdyby tam v současnosti byl, tak by to vypadalo tak, že by tam musel zůstat, nesměl by se zbalit a odletět do Evropy, protože tady by mu hrozila karanténa a zároveň by zůstal prostě v tom místě, kde máte opravdu jako tisíce nakažených a kde je velká pravděpodobnost, že ten virus dostanete taky. Takže to taková zapeklitá situace pro cizince v Číně. Pro čínské sportovce není tak zapeklitá pro ty, kteří se pohybují vlastně na té globální úrovni, to máme třeba tenistky anebo i badmintonisty. V Británii se právě bude konat slavný badmintonový turnaj All England Badminton Championship a právě jeho se mohou zúčastnit čínští sportovci, čínští badmintonisté. Proč? Protože jsou celou dobu na okruhu a vlastně nemají s Čínou v současnosti nic společného, kromě razítka v pasu. Stejně tak mají povoleno se zúčastnit čínští sportovci i světového poháru v gymnastice také v Británii, ale už se tam vlastně začíná spekulovat, že se asi bude řešit, jestli ten čínský sportovec byl v Číně nebo nebyl. Trochu to připomíná, když se řeší dopingová přítomnost a nahlášení toho správného místa, kde vás mohou komisaři zastihnout 24 hodin denně, tak nyní se s tím virem dostáváme do takové paradoxní situace, kdy musíte hlásit vlastně pobyt, jestli jste v Číně někdy v poslední době byli nebo nebyli.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
No, světové sportovní akce jsou jedna věc, abych ještě teda doplnil, že je výrazně omezený Tokijský maraton, což je vlastně největší akce z těch všech, co jsme zmínili, protože tam bude 35 tisíc účastníků a pořadatelé vlastně všechny, kromě asi stovky těch nejrychlejších, jim to zrušili ten start, takže to je opravdu jako velká akce. Každopádně tato epidemie otřásá sportem a otřásá i vlastně na první pohled nepříliš soutěžemi, které by nás asi napadly, v čem je citelně zasažená například americká NHL, Martin.
Tam je ten důvod velice takový jako prozaický a samozřejmě souvisí s rozpínavostí globálního kapitalismu a jak se vlastně projevuje na těch všech různých soutěžích. Tak když si vlastně člověk vybaví jednu věc z výstroje a výzbroje a pomůcek, který hokejisti potřebují, tak vlastně je tam samozřejmě obrovská spousta věcí, bez kterých se neobejdou, ale
Rusle.
Například, ale těmi opravdu, ale opravdu těma dvěma nejdůležitějšími jsou hokejka a puk. No a právě hokejky, ty se ve velkém vyrábí v Číně a protože hráči je lámají na každodenní bázi, tak jejich potřeba neustále neurékom a je potřeba pravidelný přísun a ten se právě děje z Číny, jenže jaksi na čínské obchodní aktivity je uvaleno taky určité, neříkám jako embargo, ale prostě je tam určité zpoždění vlastně v tom, kdy ty hokejky mohou dorazit do Severní Ameriky a tudíž i NHL a vlastně teď se podle zpráv BBC tedy spekuluje, že by dokonce 75% hokejek, které se vyrábí v Číně, nemusely být vyrobeny a dovezeny včas. No a tak se samozřejmě hledají alternativy. Mě na tom to velice jako zaráží, že vlastně hokejové kluby nemají například nějaké zásoby na celou sezonu dopředu a že to vlastně musí řešit takhle narychlo a že to vlastně takhle rychle už je schopné tato epidemie postihnout, ale je to každopádně velice zajímavý případ a myslím si, že něco podobného, kdy se nějaká určitá součástka třeba nebo jenom nějaká část výstroje, výzbroje nebo dalších pomůcek vlastně na ty sporty vyrábí v Číně a je potřeba jí dovážet, tak to si můžeme převést na jakýkoliv jiný sport a NHL v tomto asi určitě nebude nějakým výjimečným případem. No ale samozřejmě prostě, když to člověk srovná s fotbalem, kde toho člověk nepotřebuje tolik pro to, aby tedy mohl tento sport provozovat, tak samozřejmě prostě hokej má nevýhodu. No.
No mě osobně taky překvapilo, že tady ta just-in-time ekonomika, kdy vlastně neustále vyrábíte a potřebujete dodávat součástky včas, abyste odevzdali zase jako tu svou součást hned někomu dalšímu, kdo na ní čeká, takže se dotýká hokejek a viděl jsem, že už některé kluby vyhlásili, že jeden hráč může mít jednu hokejku na trénink a dvě hokejky do zápasu, tak doufám, že nezačne před playoff vřava způsobem, že se snažíte soupeřovi, kterého třeba potkáte ve vyřizovacích bojích zlomit co nejvíce hokejek a také mě napadlo loňský šampionát NHL St. Louis, procházelo téměř každým kolem vždy na 7 zápasů. Myslím, že i každé další prodloužení by hrozilo lámáním hokejek, tak uvidíme, jestli se z toho nestane nová taktika v americké NHL.
Mně to přijde úžasný, jako vlastně už jenom to, že si řeknete, že se může třeba změnit jako hokejový styl, že teda se nemáme dostatek hokejek, ale mně to vlastně přijde úplně jako absurdní, jo, že tak množství hokejek se vyrábí jenom v Číně a vlastně nikde jinde na světě a teď vymyslet nějakou velkou výrobnu hokejek, která by byla schopna saturovat nejenom tedy trh NHL, ale především tedy asi i všude jinde na světě, tak mně to přijde jako absurdní. Ale právě si myslím, že NHL to vzhledem k tomu, že je tedy nejdůležitější soutěží na světě, asi postihnout nemůže do takové míry jako například jiné soutěže, protože tam si myslím, že přece jenom i to, co se vyrobí teda z těch třeba zbylých 25%, tak to bude právě primárně do NHL. A samozřejmě zase ten top 1% nebude postižen tak jako ten zbytek.
Uvidíme, zasáhne tato hokejková krize i do české extraligy.
No tak to právě říkám, že jako čistě tady samozřejmě spekuluji velice divoce a velice nadšeně, ale tak bylo by to krásné samozřejmě, viď?
Místo front na banány budou brzy fronty na hokejky, a nebo uvidíme, že součást přestupů už nebudou pouze drafty, ale i množství hokeje, které pošlete místo nějakého hráče.
No, tak přesuneme se každopádně dál, i když se problém ohledně koronaviru vztahuje pouze k Číně, výrazně postiženy jsou i další asijské země, no a s tím samozřejmě přichází na přetřes otázka letních olympijských her v Tokiu. Tak dlouho jsme tady řešili, co bude takovým tím jako hlavním neuralgickým bodem olympijských her, co se bude neustále řešit až do zblbnutí, až jsme na to vlastně teda přišli. Teď to tady bude koronavirus. Takže Vojto Jírovče, musím se tě zeptat na tu obligátní otázku a asi tu nejdůležitější, níž si posluchači dnes pouštěli tribunu. Bude se vůbec řešit otázka konání olympiády v důsledku tedy epidemie koronaviru?
Ne, bude, ale řeší se. V současnosti už vlastně pořadatelé museli několikrát odpovídat právě na otázky ohledně toho, jak to vlastně zasáhne do dění olympijských her, jestli teda budou, nebudou, jestli budou omezeny a tak dále. Celý ten organizační výbor jako svorně tvrdí, že ta otázka není vůbec na stole, že vlastně máme ještě půl roku, nebo necelých půl roku, protože olympiáda má začít 24. července, to znamená nějakých 5 měsíců. Do té doby se ta situace může dost změnit prostě na jakoukoliv stranu. Takže asi by to byly trošku spekulace. Světová zdravotnická organizace taky vlastně považuje tyhle ty úvahy o ohrožení olympijských her v Tokiu za předčasné a říká, že je vlastně příliš daleko na to, aby se dalo odhadnout riziko jejich zrušení nebo přeložení. Ředitel krizových programů této světové zdravotnické organizace, který se jmenuje Michael Ryan, tak řekl, že se zatím neuvažuje o vydávání nějakých doporučení směrem k olympiádě a že vlastně jsou jako v úzkém kontaktu právě s organizátory olympijských her a vlastně tu situaci nějak řeší. Ale každopádně, jak jsme viděli třeba na tom maratonu v Tokiu, který jsem zmiňoval, tak jakákoliv akce, kde se shromáždí velké množství lidí, tak je vlastně velké riziko a olympiáda takovým rizikem samozřejmě je.
Samozřejmě tam je taky velké riziko v důsledku toho, že může být postižen tedy nejenom na olympiádě, ale taky třeba na Euro 2020 nebo na další obrovské globální akci, která je přenášena i do Nové Kaledonie, tak tam samozřejmě taky bude spousta čínských turistů, kteří na tyto velké akce přijedou.
No a to jsem vlastně rád, že jsi zmínil čínské turisty, protože olympiáda vlastně spoléhá na to, že tam přijedou statisíce turistů a vlastně čínský turismus je takým tahounem posledních let i těch sportovních akcí, takže tam bude hrozně zajímavé ještě, i když v Japonsku zatím je tam nějakých 28 nakažených, což je na celé Japonsko vlastně jako úžasné číslo a asi to vypadá, že tam ta epidemie nepropukne, tak další otázkou bude, jestli budou restrikce vůči čínským jak sportovcům, tak i turistům, aby vlastně uchránili to obrovské množství lidí, mezi kterými by stačilo v podstatě jeden nakažených, aby došlo jako k skutečné epidemii. Tak uvidíme, no ale v minulosti jsme měli, stačí si vzpomenout na brazilské Rio a řešil se podobným způsobem vlastně nákaza virem Zika. To byl takový ten virus, který způsoboval narození vlastně dětí s malou hlavou.
Ale opravdu, když se to srovná vlastně s tím, co teď hrozí při koronaviru, tak je to v podstatě nesrovnatelné a právě ten humbuk, který byl v Brazílii okolo viru Zika, tak je v podstatě jenom úplným zlomkem toho, co vlastně může následovat letos při olympijských hrách v Tokiu.
Přesně tak, bude právě zajímavé to sledovat, protože tehdy se o tom viru Zika mluvil vlastně neuvěřitelným způsobem, i když se tomu podařilo vlastně zabránit a nakonec olympiáda oficiálně nehlásila, že by nějaký sportovec nebo nějaký turisté byli vyloženě nakaženi. Ale pamatuju si, že když Karolína Plíšková, česká tenistka, odmítla jet do brazilského Ria, tak jedna z otázek byla, jestli se nebojí toho viru a vlastně to bylo neustále na přetřes, takže uvidíme, jestli těch následujících 5 měsíců se nebude v souvislosti s olympiádou právě mluvit více o tom viru.
No a to mě vlastně zajímá, jestli, když teda pomineme ten vir Zika, jestli svět zažil nějakou podobnou virovou nebo bakteriální nebo jakoukoliv epidemii, která by v takovémto rozsahu zasáhla svět sportu.
Tak zrovna v Číně, to si možná většina lidí vybaví, tam byl problém s epidemií vlastně SARS, ten problém dýchacích potíží, také virově přenášený.
2004 nebo?
No, bylo to 2002-2003, ale tehdy právě, když jsem se na to díval, tak tehdy se žádné velké sportovní akce nerušily. Protože Čína ještě vlastně nebyla sportovní megaloman, který pořádá všechny akce.
I když vlastně v roce 2002 proběhlo právě mistrovství světa ve fotbale v Japonsku a Jižní Koreji, takže tam můžeme vidět určitou jako analogii mezi tím, co vidíme dnes.
A také se vlastně řešilo, jestli Real Madrid, tehdejší Galacticos, jak se nazývali, ten hvězdný tým kolem Zidana a Figa, tak vlastně se účastnil nějakého turnaje v Číně, dobře zaplaceného a hodně se řešilo, jestli je to vlastně v pořádku tam jezdit. Takže byla to podobná epidemie, jako v současnosti, jenom tehdy vlastně Čína nepořádala žádné velké akce. No a v minulosti pouze, co mělo drtivý dopad, tak byla samozřejmě španělská chřipka v roce 1918 po skončení první světové války, kdy zemřelo 50 milionů lidí na světě, tak ale tam ten sport vlastně nedosahoval těch globálních měřítek a to, co teď můžeme u koronaviru pozorovat, je
a vlastně
právě...
první olympiáda byla už samozřejmě v roce 1896 v Aténách, ale vlastně v roce 1920 byla první potom olympiáda po první světové válce a to byla tuším, že v Antwerpách, takže tam vlastně jako taky takové.
No navíc v těch prvních olympijských her se účastnili většinou závodníci z toho kontinentu, kde se to konalo. Tam byl vlastně obrovský problém s cestováním a to se až po druhé světové válce se vlastně z toho sportu i olympijských her stal ta globální mašinérie a nyní s tím koronavirem vlastně vidíme ty důsledky.
Dobrá, tak snad to s Conorem McDavidem asi nějakým způsobem taky, ale s koronavirem obzvláště dopadne i ve světě sportu, nevíme je dobře a snad se ta hrozba podaří zastavit co nejdříve a snad jsme k tomu pomohli touto osvětou také my, takže tím děkuji Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Díky.
A od mikrofonu se loučí Martin White.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.